Babarroo tolgalchuu mul'insa nagaa jala kan VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii nuu dhiyaadda. VOA afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessa akka tokkotti deddeebineetiin walirra fufuuneetiin isaanitti himu. Barii haaraa haroobaaf nagaa haroomaataaf bultuma isaanii haa ta'u jenna waan dhiyootan hojjan keessa akka tokkotti deddeebineetiin isaanitti himna. Ammaji 2-3 walirra fufuuneetiin isaanitti himna ansoora alaqeetiin nuu dhiyaadda. Waan dhiyootan isaanitti himna keessa oduu nagii tokkono jalanne.
Manni marii bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz gumii ariifachiisaa gaggeesseen miseensota isaa keessa akka hin himatamnee fi mirga qaban irraa kaasee jira. To'annaa jala oluun isaanis ibsamee jira. Akka hin himatamnee fi mirgi qaban akka irraa ka'uuf kan gaafate abbaa Langaa Muummicha yoo ta'u manni mariis gaaffii dhiyaate kana sagalee guutuun raggaasisuusaa af yaa'ii kata'an obbo Taaddala Tarrafa VOA'f ibsaniiru. Tarkaanfiin kunis kan itti fufu ta'uu fi haleellaa gaggeeffamu dhaabsisuunis qormaata tokko jedhanii hojiin qulqulleessuu itti fufa. Isaan kana qofa waan hin taaneef haala jabaan kan itti fufu ta'uu dubbatan. Gareen muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin hundeeffamee fi aangawoota sadarkaa olaanaa kan mootummaa fi ajajoota waraanaa of keessaa qabu godina Matakkal keessatti hojii seera eegsisuu guutummaatti jalqabuusaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Mallas Bayyana ibsaniiru. Kana malees Matakkal keessatti kanneen godaanan hojiin deebisanii dhaabuu kan itti fufe ta'uu fi lakkoofsi namoota manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii kunis 100,000 kan caalu ta'uu ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Dhaabbata oduu Rooyitersii fi ogeessa kaameeraa ta'uun kan hojjetaa ture 1,000 gammachuu Finfinnee keessatti qabamuusaa maatiin ibsanii jiru. Himannaan kan irratti hin dhiyaanne yoo ta'u haga guyyaa beellama qabameefitti yoo xiqqaate 7,000 hidhaa keessa turaa jedhu. 1,000 maaliif akka hidhame maatiif kan hin ibsamne yoo ta'u kanarratti deebii akka kennuuf gaaffii Rooyters poolisootaaf dhiyeesse deebiin arganne. Umriin isaa 38 kan ta'e ogeessi kaameeraa 1,000 gammachuu waggoottii 10 Rooytersiif hojjetaa ture. Jimaata darbee yeroo gabaabaaf mana murtii duratti ka dhiyaate 1,000 abukaatoo lafa hin qabnetti poolisiin hanga qorannaa gaggeessutti jechuudhaan hidhaa keessa akka turu murtaa'usaa maatiin isaa dubbatanii jiran. Bulchiisa naannoo Affaariif Somaalee gidduutti walitti bu'iinsi guyyaa 2 uumamee ture dhaabbachuu isaa itti gaafatamtoonni waajjira kominikeeshinii kan bulchiisa naannoo 2 ni ibsaniiru. Dilbata darbee haleellaan irratti gaggeeffame jechuun jalqaba ibsa kan baase bulchiisa Somaaleetti waajjira kominikeeshinii yoo ta'u jiraataan aanaa Afdam Xaahir Faaraa jiraattonni 36 ajjeefamaniiru jechuuf VOA'f ibsan. Bulchiinsi naannoo Affaar akka jedhutti immoo walitti bu'iinsi kan uumame Affaar keessa bakka Gawwaanee jedhamutti jedha. Kan haleellaa kana geessisanis humnootii bulchiisa naannoo Somaalee ta'u waajjirri kominikeeshinii Affaar beekseera. Badii gamlameen irra ga'e garuu gamlameenu hin dubbannee jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. 2020 keessa addunyaa irratti waliigalaan gaazexessoonni 50 ajjeefamuun gabaafamee jira. Gareen mirga gaazexessootaaf falmu Reporters Without Borders akka jedhutti mootummoonni dararaa geessisanii fi gaazexessoota irratti hookkara oofan kan ilaaleen gabaasa waggaa kan kutaa 2ffaan kana beeksise. Gaazexessoonni biyyoota wal waraansi keessatti gaggeeffamuun du'an lakkoofsi isaanii gadi bu'aa jirutti gaazexessoota biyyoota wal waraansi hin jirre keessaa caalaa ajjeefamaa jiru jedheera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp namoota sababa weerara vaayirasii koroonaa rakkoo isaan mudateef doolaarri 2,200 haa kennamu jechuun yaadi dhiyeessan seenanne akka raggaasisuuf dhiibbaa gochuuf karoorfatanii jiran. Yaada pireezidaant Tiraamp dhiyeessan kana manni marii bakka bu'oota uummataa raggaasisee ture. Seenata keessatti sagalee gadaanaa ka qaban deemokiraatota akkuma ta'an hoogganaan warreen sagalee yayyabaa Mitch McConnell dhimma kanarratti sagaleen akka kennamuuf jiru mallattoo agarsiisu tokkoyyuu hin agarsiifne. Deemokiraatota keessaa beekamoo kanneen ta'an akka jedhanitti dhiibbaa gochuuf mala jiran mara hojiirra oolchuuf jiru. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kan taate Kaaliforniyaan namni mana akka hin baane naannoo 2 labsuun weerarri dhukkubi COVID-19 akka hin hammaanne gooti jedhamee eegama. bulchaa kata'an Gavin Newsom wixata kaleessaa akka jedhanitti uggurri jalqaba torban sadii dura naannoo hanga tokkotti hojiirra oole yeroo hospitaalonni heddumina uummata dhukkubsatee humnaan ol ta'e isaan mudatutti uggurri sochii kun dabalaa deemaa jedhanii turan. Naannoo uggurri kaa'amuuf jiru keessatti hospitaalonni humna isaanii ol ta'ee dhukkubsattoota deebisaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaan Kaaliforniyaa bakka weerarri vaayirasii koroonaa itti hammaate keessaa tokko taatee jirti. Baangiladeesh garee baqattoota uummata Rohingyaa marsaa lammataa gara odola lafa gadjedhaa kan Baangilaa irratti qubachiisuuf sossoosaa jirti. Kunis mormii jabaan qabsaa'ota mirga dhala namaa biraa dhiyaate diduun ta'uun beekameera. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti baqattoota Rohingyaa kanneen 1,000 caalan doonii hedduudhaan bakka bahaan Chaar jedhamu dhaqqabuu jedhanii eegu. Kunis mooraa namni itti heddummaatu keessaa baafneetu jedhu. Ministeerri Hajaa Alaa Baangiladeesh kaleessa akka beeksiseetti baqattoonni kun bakka bareedaa fi kan bashannanaatti qubsiifamuuf jiru jedhaniiru.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif irra caqasuu jirtan. Akka koomishineeriin mirga namaa tokkummaa mootummoota Michel Bachelet torbaan dabar keessattitti uummati nagaa naannootti giraa keessa jiru rakkin hamaa keessa jira. Rakkin nama mirga namaa akka malee itti dhaban jedhan keessa jira. Akka gabaas kanaatti mirga dhabeetiin rakkoomtu keessa jira. Rakkinni kun immoo hagi tokko wanjal waraanaatiin nama macheessuu danda'a. Liisa Shilaayinitti Jeneva oduutan nu erge tujubeen nutti.
Bakka hedduu quunnamtiin waan hin jirreef himannaalee kana qorachuu akkasumas Tigraay keessa ka jiru dararaa dhala namaa hagam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira. Haala jiru gamaaggamuu siviilotaaf eegumsa gochuuf yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorattoonni mirga namaa walabaa naannoo sana dhorkaa tokko malee akka seenan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma mirga namaa Michel Bachelet gaafataniiru. Dubbiimtuun koomishinaricha Liz Truss akka jedhanitti waajjirri dhimma mirga namaa seerri gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaaf kan mirga namaa gareelee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin cabuusaa kan agarsiisan odeeffannoo hedduu argateera jedhan. Kanneen kunis naannoo uummanni itti heddummaatetti haleellaa meeshaa gurguddaa raawwachuu, beekaa haleellaa siviilota irratti qiyyaafate raawwachuu, seeraan ala ajjechaa raawwachuuf saamichi bal'inaan geggeeffamuun keessatti argamu. Kanneen keessaa kanneen ijaan argan akka jedhanitti kan Eertiraa waliin waldaangeessu magaalaa Humaraa irratti sadaasa 9:11 haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatameera. Dhukaasi Eertiraa irraa dhukaafame naannolee manneen jireenyaaf hospitaalotaa dha'uu isaanii namoota hedduu nuti magaalattii keessaa dubbisne nuuf ibsaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti waraanni Itoophiyaaf humnoonni naannoo Amaaraaf milishoonni Humaraa to'achuu isaanii gabaasame. Kanneen kunis siviilota ajjeesaniiru hospitaalota, baankilee, manneen daldalaa, galmaawwan gabaaf mana namaa dhuunfaa saamaniiru himannaan jedhu dhiyaateera. Truss haala suukanneessaa kabiroo hedduullee tuqaniiru. Kanneen keessaa inni hamaan sadaasa 9 maayikaadiraa irratti karaawwatameef dhibba hedduutti kalakkaawamaniif keessumaa gosoonni Amaaraa jamaan ajjeefamuu isaaniiti jedhan. Komishinarittiin olaanoon kana dura siviilonni kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin ajjeefaman yoo ta'e ajjechawwan sun immoo yakka waraanaa ta'uu waan danda'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haqa mirkaneessuuf qorannaan walabaaf loogii hin qabaanneef ifaa ta'e gaffageenyaan geggeeffamuu akka qabu hubachiisaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii lola sana keessatti hirmaachuuf kana waliin kan wal qabatan dhiittaa mirga namaa seera sadarkaa addunyaa cabsan ilaalchisee jiraachuu waajjirri isaanii odeeffannoon isa ga'uusaaf garuu hanga yoona hin mirkaneessin jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan ka jedhu haalee jira. Walitti bu'iinsi sun jalqabuusaa baatii 7 dura baqattoonni Eertiraa 1,960 ta'an mooraa 4 kan Tigraay keessa jiru keessa qubatanii turan. Erga sanaa qabee hedduun isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gamasii baqataniiru. Jalqaba baatii kanaa koomishinarri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi akka jedhanitti waajjirri isaanii Tigraay keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ajjeefamu ukkaamsamanii butamuuf dirqisiifamanii Eertiraatti deebifamuu isaanii gabaasisuu kanneessaan isaan ga'ee jira. Yeroodhuma wal fakkaatu Yuunaayitid Isteetsi loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa sossoa'aa jiraachuu isaanii kan amantu ta'uu ibsuudhaan gamasii akka ba'an waamicha dabarsiteetti.
Mootummaan Itoophiyaa lolii Tigraay qaataa dhumate warra odeessutti ammallee lolaa jiran jedhe malee lolii Tigraay qaataa dhumate jedheetiin dubbachaa ba'e. Itti guddaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaaleen tanuma mirkaneessa. Lolii Tigraay dhumate TPLF illee duuqofaa miti akka lammeessoolleen kaan iddoo ta'een Ambassador Fessas Gadom nama America jiru mutumma nanno Tigray bakka boydu badda jaletti nuttim adane chisaye dubise tujbe nuttim
Ambassador Fessas Gadom akka jedanitti uganni mutumma nanno Tigray dursine akkuma beeksifne ummata magala ke satte fita meesha gurguddaan ballesa wan toranif nuti ummata giddu teenye ummatan ficcisifnu yero ofisaanif bakka ofisaani traya warana nuwerare nuwaranna jedani magala diisani baaniru waransichis VOA dabalate media len sadarka dunya tigrayin akka insenne motummana biyi orkejira sentan ututae waransichi ese satge ge samakka jiru waranni abiyi fi isaayas meq uma akka jiran darara hagami dakqabsiisa akka jiran ille argu dande suturtani jedan General Branu Jula median tokko akka insenne tigrayin dukana ke satti cufe namonni sun kana boda hinjirani jechun sani namana jaay bu jedan Jarmen gargar sa Tigrayin akka insenne or kamera isa jeduf ajajan warana wali gala Branu Jula kan orke injuru gala jad amaniru gargar sis eata jira kan afsirri miti jedu ambassador fisan kan ratti ada qabanin naibsan kan ani Branu Jula janne qofa fudachun qabdan isin media len sarar ka dunya Mumichi barra isaan tokkumma motummoota hanga torban darbetti motummaan Itiyoophiyaa gargaarsa akka kenninuuf walii galtee irra geenye hojiitti ni kamin jira. Mumichi barra isaan kan isaan jedhan motummaan Finfinnee nuunee eeyyamu taanaan golli nagahee eegumsaa tarkaanfii akka fudhatu gabaasuuf hin qaba. Yeroodhaaf garuu garee tokko erginee Finfinnee irratti mari'ataa jiru jedhan. Uummatni Tigraay murtiin jamaa itti muramee dhumaa jira ka jennu oduudhaaf miti jedhu ambaasaaddar Fissaan uummati beela'aa jira. Ummati magaalaa keessa jiru beela'u jalqabee jira. Baankiin hin jiru, gabaan hin jiru, daldalli bakka biroodhaa dhufu hin jiru, ji'a lama guutu uummaticha fixuuf deemu jedhan. Tokkummaan mootummootaa uummati dhumuuf deemaa jedha. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itiyoophiyaa irra ugura kaa'eera. Gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu hin gootan yoo ta'e ibsaaf bilbilan bantan taanaan deeggarsa hin goonu. Golli nagahee eegumsaa hojii isaa waan hin hojjetaniif sadarkaa gamtaa Awurooppaatti hamma deemuu danda'e deemee jira. Namoonni raayyaa ittisa biyyaa hoogganan jedhan kun waan bara dargii hin taanetu Tigraay keessatti raawwataa jiru jedhan. Walumaa gala ambaasaaddar Fissaan haala waraansa Tigraay keessaa akkamitti ibsitu gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Bilisiginaa paartii saraawwiti kutattiru wajjin.
To'annaa raayyaa waraana badhaadhinaatiin ala ka jiru Tigraay hafee magaalaa keessa eessattu sossa'u kan hin dandeenye harmooliin maanguddoonni televiziyoona Itiyoophiyaa irratti gulaalamee ni darbe qofti ragaa ga'aadha. Kan isaan gochaa jiran maqalee irratti shiree irratti uummata walitti qabanii ennaa uummati isaan gaafatu tokkoffaa dhiyaa Tigraayiif bulchiinsa haaraa hundeessuudhaan alaabaa naannoo Amaaraa fannisanii lammiiwwan Tigraay qeerraa buqqaasuudhaan kabiroo qubsiisanii. Mootummaan Amaaraa qabiyyee keenya jedhee bulchiinsa kabiroo hundeessee kan dhufneefis kanaaf jedhee daangaa Eertiraa waliin jiru mararratti alaabaan Eertiraa fannifamee eessa geessu nuun jechaa isin eessa kan isin bulchuuf dhuftan attam nu tuffattan Tigraayin seeraan ala bakka sadiitti hirtanii Tigraayiif bulchiinsa wayyaa finna ka jettan jechuun gaafatan jedhan. Tigraay keessaa jira ka jedhame Addigiraa keessa ka ture miliyoona hedduun kan hundeeffame kaampaniin dawaa. Warshaan huccuu almeedaa dhagaagati jabeessi yookaan imna baradiin qabeenyaa waldaa kiristiyaanaa qabeenyaa namaaf konkolaataawwan warreen Eertiraa fe'atanii innaa fudhatan ijaan argaa mootummaa Tigraayitu kana godhe innaa nuun jettan maal jechuu keessan jedhanii uummati gaafataniiru jedhu ambaasaaddar Fissaan. Paartiin badhaadhinaa Tigraay keessatti fudhataman argatu waraansi itti fufee jira Tigraayin dhabamsiisuuf kan dhufe milishaan Amaaraa raayyaan waraana Abiyyiif Isaayyaas. Haxaamee Tigraay keessaa yeroon itti badu fagoon ta'uu jedhan uummati akka biyyaatti maal goone kun irratti raawwatama ennaa jedhu Itiyoophiyaa keessaa hayyuun tokko lubi tokko yookaan sheekiin tokko kun qaaniidha uummati Tigraay kaamsamee akkasitti taa'uun qabu gargaarsi haa kennamu maal uumamaa akka jiru hin beeknu uummati sossoo'uu hin danda'u ka jedhe tokko iyyuu hin jiru jedhan uummati Tigraay kana mara akka waan hin jirre hin godhu namni jedhu yoo jiraate yeroo qofaa gaafata. Ni argina uummata Tigraay injifataa raayyaan waraanaa seeraan ala dhufe injifatame achii ba'a jedhan.
Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan waan dhiyootan isaanitti himne keessaa akka tokkotti deebineetiin isaanitti mujjirra tuneen waan amajji 2003 2021tiif isaanii hopheessin sirbaalli birraa kan irra isaanii kennetti waan afeddachaan. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar Jiddu Galeessaa jedhutti waraanis gudan laf biyyite lamaa waliin qabdu irratti humna buufateetini warra lafaa miidhuu jira. Mootummaan federaalaa tana jidduu seenuu malee jedha. Milishooti Suudaan bar 2008 jalqabaniyyuu akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha. Warri lafa haa dubbisanillee Aster Misgaanaatti erge jalannee nutti.
Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar Waaltaa aanaa matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaaniif atta akka hin himamne barbaadan ibsanii jiru. Dilbata Kaleessaa matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Suudaan baatii darbee kaasee karaa Gondor gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Aktuwaalitii waan. Lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Suudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Suudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Suudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga Dilbata Kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhihaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru. Armaacoo dhihaa bakka Midira Gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirra jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti.
Akka bulchiinsi biiroo qonnaa Oromiyaa jedhetti hawaasummaa malee godina Oromiyaa ija keessatti yaayyuu midhaanitti baafate keessattuu baalee waan hedduu balleessuuf jiru bineensi kana fuula 3 helikoopterii sunkii itti biifuu jiran. Eertiraa tanamii vaayireesii koroonaa irratti argan 1,039 yaayyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuu iyyuu muddee keessa dhibu kan namatti irratti arguu jiran. Jara kuniin nam biyya laallee dhaqaniin namum jireenuuf jiraatu. Kanaafuu iyyuu muddee 13 jalqabanii akka namii walitti naddan seera baafatanii hojjechuu jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdi dudde baajeetii koongireesiin irratti waliigalee doolaara tiriliyoon 2 fi biliyoon 300 yaayyuu mallatteessa. Horii kana keessa doolaariin biliyoon 900 uummataaf biyyi koronaan akka malee laaf miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti doolaara 600 argata.
Afaanni namoota beela'an gargaaru kan Feeding Ameerikaa jedhu Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gargaarsaaf gara kuusaa midhaan nyaataa akka dhaqan beeksisuusaa Maariyaamaa Diyaaloo gabaasteetti. Fiils Mardaar weerara vaayirasii koronaa yeroo gabaabaa booda hojii uubarii oofuu addaan kutan. Yeroo ammaa rakkatanii kan jiran yoo ta'u nyaatanii buluuf gara kuusaa midhaanii dhaquun kana booda qaanii natti hin ta'uu jedhu. Sana booda akkas gochuun sirrii akka ta'een murteesse. Dhoksaatti qabuun haala jiru daran hammeessa. Anis waa'ee ofii koo miirri gaariin taane akkanatti dhaga'amu godha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun daran barbaachisaadha jedhee murteesse. Akkuman ibsaadhaaf gatii baasuu qabu gara kuusaa midhaan nyaataa dhaquun qabaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kan akka isaanii hedduudha. Kan namoota Ameerikaa keessaa beela'an gargaaroo dhaabi Feeding Ameerikaa jedhu akka jedhetti erga weerarri koronaa mudatee qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii 100 irraa harka 60 ol guddate. kuusaaleen midhaan nyaataaf gareeleen gargaarsaa bu'aafin hojjen namoota hedduu gargaaraa jiru. Biriyaanaa Doominiguez haadha ijoollee lamaati. Erga jaalalleensee hojii isaa dhaabee qabe gara kuusaa midhaan nyaataa yeroo hedduu dhaquudhaan gargaarsa midhaanii argachuu dubbatti. Ofiis hojii dhaabdee kan jirtu yoo ta'u, Illinooyi keessa kan jiru kuusaa midhaanii kan Hillside Pantry jedhamu lubbuu ooluuf nu gargaara jedheen abdadhaa jetti Doominiguez. Yoon hojiin qabu ta'e maal akkan godhun beeku? Utuu kuusaa midhaan nyaataa Hillside hin jiru ta'e silaa maal akkan ta'un beeku baay'ee ulfaataa ta'a ture jette. Jiraataa kutaa New Orleans kan ta'an Norman Balter dalagaa isaanii dhabaniiru. Utuu gargaarsi midhaan nyaataa kun hin jirre ta'e aniif maatiin koo hin beelofne turre jedhan. Utuu namoonni kun as dhufnee midhaan nyaataa hanga tokko akka argannu hin goone ta'e daran hamaa ta'a ture. Shakkii tokko malee beelofne turre jedhan. Balter akka jedhanitti akka lammiiwwan Ameerikaa hedduun yeroo weerara kanaa hojjetaa jiran mana ta'anii hojjechuuf hin carroomne. Namni martinuu manaa hojjechuu hin danda'u. Namni martinuu hojii kompiitara irratti hojjetee galiinsaa utuu addaan hin citin argatu hin qabu. Namni akka koo shoofeera limoozinii ta'e atoobisii oofu kana gochuu hin danda'u jedhan. Gosa vaayirasii koronaa yeroo jalqabaaf Biriteen keessatti argame kutaa Kaaliforniyaa keessatti nama dhukkuba tokko irratti mul'achuusaa aangaa'onni eegumsa fayyaa kan kutaa sanaa beeksisanii jiran. Vaayirasiin kun ammas itti dabalee Yuunaayitid Isteets keessatti argamu itti fufaa jedhan. Kaaliforniyaan kan jalqaba torban kana gosi COVID-19 haaraan keessatti mul'ate Kolooraadoo taansee kutaa Ameerikaa lammataa ta'useeti.
Sabaahimaan BBC xumuramaa jiraachuu bara faranjootaa 2020 ilaalchisee ardii Afrikaa keessatti namoota maqaa guddaa qabanii fi duuti isaaniis dhiibbaa guddaa uume jedhee kanneen baase keessaa tokko weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan sirboota isaa mirgoota Oromoon gaafataniif qabsoon beekama. Uummata birattis ni jaallatama. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa maatii weellisaa Hacaaluu keessaa haasofsiisee jira. Akka ittaanutti dhiyaata.
Barri faranjootaa 2020 xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafaa. Sabaahimaan Idilee Addunyaa BBC namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi ardii Afrikaa irraa maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 keessa Afrikaan dhabde jechuudhaan maqaa caqase keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha. Dambiiwwan kubbaa miilaa, saayinsii, muuziqaa, siyaasa, aartii fi hojiiwwan kanneen birootiin namoota yaadataman 10 duraa dubaan baasee jira. Isaan keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Waa'ee kanaa quba qabaachuuf dhawuu isaanii maatii Hacaaluu Hundeessaa keessaa gaafannee turre. Jalqaba irratti kan bilbilaan argan obboleessa quxisuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Siisaa Hundeessaa waa'ee kana quba qabaachuusaa akka kanaan dubbata.
Warri BBC nama lubbuudhaan darbe bara 2020 keessa nama lubbuudhaan dhabame dargaggeessa wanti uumee jiru jedhanii baasuu isaaniitiif galatoonfachuun barbaada. Jarri kun ammasaa hubataniiru jedheen yaada. Kabaja kana argachuudhiif dhugaa walitti haasa'uudhaaf biyya kana keessatti wanti argaa jirru akka maqaan isaa dhaamullee qaamni hin barbaanne hin jira. Dhugaa afaan qaban waa biraan dubbatti. Kanaaf gorsan qaba warra dhugaa isaa awwaaluudhaaf deeman kana hin dhamayinaa hojii gowwaan hojjetinaan jedha. Qaama kamiyyuu haa ta'u.
Haati Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun guddoo jedhee waamu guddattuu horaa. Ardii Afrikaa irraa namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi maqaa guddaa qaban jedhaman keessatti Hacaaluun caqafamuuf caqafamuu dhabuusaa odeeffannoo kan hin qabne ta'uu dubbatanii akkas jedhanii jiru.
Egaa mucaan koo anaadha saadheessii biyya hundumaa iyyoomsi mucaan koo beekaadhas gootadhas nama homaan sodaannedha iyyuu mucaan koo abdii biyyaati abdii kobichaa otoo hin taane abdii biyyaa ture. Egaa ammoo du'an oolanii lubbuun dhiiraa biqilaan jedhee mucaan koo maaloo elma koo dhiisimee waanuma kana kootti tamaartee kanaan hojii qabadhu buddeena nyaadhu buddeena dhabdu buddeen tokko jennaan na dhiise arakuwanii guddoo na dhiise waan akkanaa naan hin jedhini sin jibbaa naan hin jedhini naan jedhe mala sodaanatti nimini naan jedhe mala sodaanatti nimini sodaadhuanii. Gaafan dhaladheen du'e hin beektu naan jedhee ega malan godare to man cinin sifaddu wagga mi kan cinin sifadde site edda cinin sun sana sene wagga jana ti ta era janku ega hacino lanin ndwe to man be kin do e to be ko ton ta en to be kus akaje sani sin ma beka janku to mar man sa gubatu wanina arsutinno shi wondu isimu lafan sile su yadda ini mar man kee daddu nan jede gimboti ke sarvet pundro kana gimboti miti oga sarve arraja ja fa sati kuno dadime naman coba singalu naman lala singalu annani makina ratti sarge namana kumana kana sen mamma duga waqati fu sen wan masjiru kana natton dubatu wasjiraden namana kana si ilisa jira wan makanna lalalu natfakata isa sen bataskanan aljalad watochin naqinun ole gafsana sirritin olu amma kuno ji ajanan baqadde malan godal baqadde male achita ena ilalawon annatin dubatu biyen shokoksu to nanin duinin ni duusan arsa
guddon gabbin kisanin ni gudda male
gabbin kon ni gudda oto akuma nan jede sana tole na jede timirti sa sana tamare inno mata sabana da himbeka oto hoji qabate jirate natore anidu ebiyo natubuse dasna edash kanaga gabin ko kanana ani ana inni ana duradu usa nagabisisa
warratti wanti sinje chorote
ammanu makanko mujanko katen kumne yaten kumne kayyo mekaka kayyo ekeshile bewan kuna jeste inni obbola ko jeda haado won ko jeda undum to ado ko tiya isani mungur gurata ni garam jako amma ji ajaje de ji akana mo thurban thurban jeda akkan matalla kaade maga ko kan mamale wan tibran jeda donni ku fesanatti iddo jeda sanatti wan undum to to umijaye dasna madamiti wan ti dubbata le utumura me dasna ma
guyan kun muddid damila barakumalla maf kudasa di muto hacaalun wagga 77 narra huyu makana kadala tilubatan kuddatun kalubun sadarbes batiyo tabajji barakuma lamaf kudala mastaw huyani sadik dami lamataw niyade tama huyani tilubun sadarbefi huyani nitadala te tokko tawdubatan haddamo yadanno yeronni tidarbe bati jafai sati kan kabajamajur abba caalun deisa obbo undeisa wonsa imakana ratakas jadani juro
ya jansa itimakansa kadosifamu akamakansa tiwanta ukof kaniran fatamne kana uti tasifne sabakeñ ollakeñ nono nu wajjin boyna nemon wajjin wanita walti wamne tabalaf sadiki makasatin kopay akakamasu tasifne kan wanti uray
me mahal malike sejurtu mi vike seke senjuru mal
abasati yesadamne labben keñ cabe matan keñ bululame fayan qabne rakko jaba guddayir yare gudda halka yoramne rimne fudatu guyyoteñ qalbin keñ do tokkoti wanita u ija kana rakko gudda gubbajir kan kana male wambra ejollinsa ejolli sadiqaba hatimana samo jabduda na ega kanuman jirawan tura ejollinsa jirti ngudetti wa media kum satiwati hatimana sas jabduda ngargarti jolle amolle amo sidemte musingargarti shin akuma waro akuma duratinu gargarti nu gargarti shin le amalle ija kana umarako wanti be nun kakawngiru dabni saqofa amma dan egara sai sabragenyutti in labben kenya ko batetir
yero namootni ajjechal makaysanitin shakkaman yaatan qarraatin nabana murti targamtani yaada kaysan kenno yokan taajjabu argatani jirtu kanandura
noti dan nembe faati gzeto kichadagtam qataro milana darbe kana dagtehat halen nakembe kumalifi ega haftamun moja machijirufni yero munduma saganta qataro gubbat nargama isuma targama ega isuma defne jirrakan wanti bramalgo
nirgas indabarsu warbadu
wanti indabarsu sirinjirre kanjene sirinjiraja to sirinjiru ingni mucafoti ina fini dugan murtina katina kendamun jira kaantu ranji
ajjecha calu ndi sawji wol qabate namootni shakkaman afur mana murti tideddebun imma himata isani hordo fajiraachuni beekama radio sagale america na formalka amburra
viyo fanoromo viyo tan tfodira jaqasu jirtan wandiyo tanu jenxisa akto kirde debinetin wol rafu funetin isanitti mootjir taratan mata boriti wol tidachana nagabara so khaysnu bula ansura la khayti saganta